No, ruokaväärennöksistä ja niiden paljastumisesta puhutaan nyt. Tänne on vieraaksi saapunut Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikön johtaja professori Janne Nieminen ja Eviran ylitarkastaja Jussi Peusa. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kerrotaan nyt heti alkuun tähän kuulijoille, että kun puhutaan ruokaväärennöksistä, niin mistä me oikein silloin puhutaan?
No, ruokaväärennösten taustalla on käytännössä aina taloudellisen hyödyn tavoittelu. Ja kun ruokaa tai elintarviketta väärennetään, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on jotakin, kun viestitään kuluttajille, niin se ei ole sitä, mitä siitä viestitään esimerkiksi pakkausmerkinnöissä. Niin viestintä ja tuotteen sisältö ei vastaa toisiaan.
Kuinka yleisiä nämä tällaiset ruokaväärennökset Suomessa on?
No oikeastaan, jos lähdettäisiin tutkimaan sitä, että mitä valvotaan ja mitä menetelmiä on ja miten tutkitaan asioita, niin koko tämä ketju on niinku erityisesti viritetty elintarviketurvallisuutta varten. Eli tehdään tutkimuksia tunnetuista kontaminanteista, tunnetuista asioista. Meillä on tämmöinen järjestelmä Euroopassa, jossa on vertailulaboratoriot, jotka kehittää menetelmiä. Sitten niillä Euroopan vertailulaboratorioilla on tämmöiset vastinparit jokaisessa jäsenmaassa, jotka vietää sitä menetelmää niin kuin jäsenmaiden käyttöön. Ja tämä järjestelmä on niin kuin keskittynyt siihen, että näihin tunnettuihin riskeihin, ja heti kun löydetään joku uusi riski, niin sitten sitä lähdetään hakemaan. No sitten tämä on tietysti ruokaväärennökset, ei aina ole välttämättä riskejä. Ja tähän nyt sitten on tulossa uutta tekniikkaa koko ajan, ja näitä niin kuin tiedostetaan tämmöiset riskit, ja DNA-tekniikka kehittyy nopeasti, ja sen kautta saadaan uusia menetelmiä näiden löytämiseen. Mutta koko järjestelmä on tavallaan ennen kaikkea rakennettu elintarvikkeiden turvallisuuden takaamiseen, ja siinä se toimii aika hyvin. Tämä nyt elintarvikepetokset, joita tietysti on koko maailman sivu ollut, niin nyt ne toisaalta on noussut ehkä sitten esiin sen takia, että elintarvikeketjut on aika monimutkaisia, siellä liikkuu tavara nopeasti, ja sitten jos jotain sattuu, niin se leviää aika laajalle.
No kuinka tehokkaasti tuollaiset väärennetyt elintarvikkeet ja ruuat, niin kuin tehokkaasti ne saadaan kitkettyä markkinoilta ennen kuin ne päätyy kauppojen hyllyille ja sitten kuluttajien pöytiin sitä myötä?
No viranomaisten välinen informaation vaihto ja kulku, niin sehän on tällä nykyteknologialla, niin se on tietysti nopeeta ja tehokasta, jos vaan ne vastinpinnat on olemassa. Eli esimerkiksi maiden välillä tiedetään, kenelle viestitään, ettei se viesti häviä tai muutu matkalla. Et se on ollut semmoinen aika iso kehityksen alla oleva asia tässä viimeisen parin vuoden aikana esimerkiksi. Ja sama sitten tietysti maan sisällä, että esimerkiksi meillä, kun kunnat vastaa kuitenkin elintarvikevalvonnasta pääosin, Evira sitten ohjaa sitä valtakunnallisella tasolla, niin se, että se viesti kulkee, niin se vaatii tietysti kehittyneitä mekanismeja. Mutta noin niin kuin yleisesti Suomen tasolla tällä hetkellä, niin olisi tietysti hienoa, jos voisin sanoa ihan faktatilastoja, että näin monta tapausta, ja me tiedetään, että tässä on varmasti kaikki tapaukset, mutta sellaista valvontaa ei nykymenetelmillä pysty toteuttamaan, ja meillä on semmoinen yleiskäsitys, että missä mennään.
Ja tähän on tietysti turvallisuuspuolelle luotu tämmöinen RASV-järjestelmä, myös niin kuin hälytysjärjestelmä, eli jos Suomessa löydetään jotain, niin se hälytysjärjestelmän kautta infotaan sitten muita jäsenmaita, että tämmöistä ja tämmöistä on löytynyt. Tämäkin on tietysti erityisesti niin kuin turvallisuusasioihin viritetty. Mutta sen tietysti se sama järjestelmä soveltuu, ja on siellä ollut ilmoituksia juuri tämän tyyppisiä, mitkä liittyy myös petokselliseen toimintaan. Mutta ehkä tässä on just se ajatus, että koko ajan on mietitty sitä niin kuin turvallisuusnäkökulmasta ja mietitty, että ne riskit on semmoisia, joita esimerkiksi sanotaan viljan säilytyksessä, niin se on liian kosteessa, tulee hometoksiineja tai prosessissa tulee jotain ainetta, jota ei saisi tulla niin kuin virheenä. Mutta se, että joku tekee sitä tarkoituksella ja petollisesti, niin siinä on myös semmoinen hankaluus siinä tutkimisessa, että kun ei tiedetä, mitä haetaan etukäteen, niin se tekee sen tavallaan tämmöiseksi. Ja siinä tietysti tämmöiset hälytysjärjestelmät on aika tärkeää, että sitten kun joku löytää jonkun pään, että hetkinen, täällä on jotain semmoista, mikä ei kuulu, se infottaisi mahdollisimman nopeasti. Ja sitten tämä tutkimuslaitosten ja yhteistyö on aika tärkeää, että kun tarvitaan erilaisia menetelmiä, niin sitten pystytään löytämään niitä kansallisesti niitä menetelmiä, että kellä on käytössä semmoinen menetelmä, joka tähän soveltuu.
No mitkä se on tolleen tutkijoiden näkökulmasta, niin se ensimmäiset hälyttävät jutut, minkä mukaan siitä olisi tehty tahalleen tätä elintarvikeväärennöstä, milloin siinä on takana?
No, jos ottaa esimerkin vaikka, niin kuin sanotaan joitain vuosia sitten, oliko se 2005 taisi olla tämmöinen sudan värjäinen, jota oli sitten tämmöisessä chilimausteissa. Ja se oli semmoinen, mikä oli sitten niin kuin, se värjäinen on tunnettu, siihen analytiikka löytyy, se tiedetään, mutta ei sitä saisi käyttää elintarvikkeessa. Niin tästähän tuli sitten iso hässäkkä, se oli levinnyt laajalle. Et tämmöiset nyt on tietysti semmoisia, ja ehkä semmoinen, että jos on käytetty jotain teollisuuteen tarkoitettua ainetta sitten elintarvikepuolelta, mikä on tarkoitettu johonkin muuhun, niin niiden kontaminaatit ja niin poispäin, että tämän tyyppisiä asioita.
Niin mikä siinä on sitten se hälyttävä juttu, että sitä on erityisesti käytetty taloudelliseen tai taloudelliseen menestykseen?
Niin, no kyllä tietysti jos miettii, että on usein tämmöiset aineet on halvempia tietenkin sitten, kun vaikka niiden laatuvaatimukset erilaisia kuin elintarvikkeille. Se sitten, että tietysti tässä kokonaisuudessa olisi tärkeää, ja mihin komissiokin on herännyt, on se, että tämän pitää olla niin kuin koko ketjun, eli sitten kun on selkeästi petoksellista toimintaa, niin siinä pitää olla syyttäjälaitos mukana, siinä pitää olla valvonta ja sitten tutkimus. Ne kaikkien pitää niin kuin pelata yhteen. Silloin kun nämä kaikki pelaa yhteen, niin silloin tavallaan siinä on niin kuin riittävä voimavara. Ja tässä nyt komissio on tähän kiinnittänyt huomiota siihen, että jäsenmaiden pitäisi omassa lainsäädännössään myös huomioida tämä. Suomessahan ympäristöpuolella on nyt ihan hyvin herätty siihen, että jos on petoksia, niin niihin sitten on puututtu. Suurin osa, tai siis melko lailla kaikki isommat toimijat toki pyrkii kaikin tavoin estämään, että mitään tällaista ei kävisi. Mutta kun ketjut on isoja ja siellä on nopeita liikkeitä niin sen kautta on aina mahdollista. Ja niin kuin analytiikkapuoleen, niin sen takia on painetta kehittää uusia menetelmiä nopeita, jotka soveltuu siihen kaikkiin ketjun vaiheisiin, jotta mahdollisimman äkkiä saataisiin kiinni, jos jotain ongelmaa on.
No, niin kuin sanoit, että nämä ketjut on pitkiä ja monimutkaisia, niin kuinka vaikeita se on sitten löytää ne jäljet sinne lopulliselle sylttytehtaalle, jos tämmöistä väärinkäytöstä tapahtuu?
No, se on aikaa ja työtä vaativaa. Oli sitten kysymys ruokamyrkytysepidemiasta, mitä täytyy lähteä selvittämään, että missä ne alkuperäiset juuret ja syyt on. Tai sitten, jos lähdetään ihan suoranaista petostapausta selvittelemään, niin petoksissa on monesti myös se, että toimijat pyrkii pimittämään ja peittämään tietysti niitä omia jälkiään, että dokumentteja väärennetään ja niin päin pois. Laskuja väärennetään ja käytetään bulvaaneja ja niin päin pois. Että kyllä se vaatii siis monen asiantuntijan ja organisaation erityisosaamista ihan siis poliiseista ja verottajasta lähtien, että harvemmin niin kuin ihan pelkät elintarvikevalvonnan menetelmät ja osaamiset sitten enää riittää siinä.
Mä mietin tuossa yhtä esimerkkiä, että tavallaan, että aika pieni asia voi johtaa aika isoihin. Et silloin Belgiassa oli 1999 oli tämmöinen dioksiiniskandaali, jossa pääsi sitten noin 150 litraa tällaista öljyä, joka oli kontaminoitunut rehuketjuun. Ja se kontaminoi sen ja sitten se levisi laajalle koko Belgiaan ja loppujen lopuksi varmaan se oli noin miljardi luokkaa se taloudellinen vaikutus sillä koko asialla. Ja se, kuitenkin se alku oli pieni. Ja miettii, että jos siinä olisi päästy siihen, niin kuin siihen alkuun, rehuvalvonnassa olisi osuttu siihen erään heti alussa ja päästy kiinni siihen ja estetty se leviäminen, niin ne on säästetty ihan hirveästi. Ja tämä on just se, mikä niin kuin analytiikkaa, sen takia sitä pitää olla riittävästi käytössä oikeassa vaiheessa, että se on huomattavan paljon halvempaa tehdä analytiikkaa riittävästi oikeassa kohdassa, kun liian myöhään ja lähtee jälkikäteen selvittämään, mitä tapahtui, kuka teki, missä teki ja mitä.
Jos verrataan Suomeen muuhun Eurooppaan näiden tutkimusmenetelmien kehittyneisyyden kannalta, niin mihin Suomi sijoittuu? Onko Suomi ihan ykkösmaita, että täällä ei ole niin suuri huoli, kun menee kauppaan, että jotain väärennöstä siellä olisi tapahtunut?
No sanotaan, että turvallisuuspuolella me ollaan hyvässä tilanteessa kyllä, mutta niin kuin ei siinä pysytä itsestään. Eli tässä nyt, ja nyt kun tietysti valtiolla resurssit on koko ajan heikentynyt, niin tässä töitä täytyy tehdä kovasti siihen. Ja toisaalta sitten tekniikka tuo tietysti uusia menetelmiä, joissa pitäisi olla mukana. Ja tietysti tässä pitää olla kansainvälisesti, niin kuin, tämä ei ole koskaan niin kuin kansallista, tämä on aina muiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Ja meidän pitää olla niin kuin, myös niin kuin kärjessä kansainvälisesti. Ja esimerkiksi EU-referenssilaboratoriotoiminta on ehkä meidän pitäisi saada tänne myös EU-referenssilaboratorio, ei pelkästään kansallisia, niin tällä pysyttäisiin tavallaan siinä kärjessä.
Joo, valvontapuolella, niin siis meillähän on todella hyvin koulutetut ja korkean ammattitaidon omaavat valvojat, oli sitten kysymys kuntavalvonnasta tai sitten eviralaisista, mutta se, mitä just Janne on nyt tuonut esille, tämän ruokaturvallisuuspuolen ja sitten tämän ihan suoranaisen tietoisen rötöstelyn, niin kyllä tässä niin kuin selkeitä viitteitä on siitä, ja komissiokin siitä on vahvasti viestinyt, että kyllä niin kuin valvojien osaamista ja niin kuin, että mihin sitä koulutusta kohdennetaan, niin kyllä se on niin kuin tällä hetkellä niin kuin hyvin semmoinen selkeä harkinnan paikka, että miten valvoja pystyy tunnistamaan semmoisen mahdollisen petoksellisen toiminnan. Eli mitä indikaattoreita siihen mahdollisesti on olemassa ja mitä hän alkaa sen jälkeen heti aktiivisesti tekemään. Että se ei ole niin kuin perinteisesti ollut se meidän niin kuin keskeinen alue.
Niin. Riskin arvio on todella tärkeä, että tavallaan osataan löytää ne riskit ja tässä on tietysti se kansainvälinen yhteistyö myös, että niin kuin tiedetään, että missä niitä riskejä voi olla. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, se ongelma on tosiaan, kun jos ei tiedetä, mitä haetaan ja sen takia myös niin kuin tällä hetkellä tutkimuspuolella haetaan semmoisia menetelmiä aika paljon, jotka niin kuin elintarvikkeesta kuvaa sitä, että ei tiedetä mikä on pielessä, mutta tämä ei ole semmoista kuin sen pitäisi olla. Eli semmoisia indikaattorimenetelmiä, jotka niin kuin kuvaa, että tuotteessa on jotain, mitä on syytä tutkia tai tämä ei ole, jos väitetään, että se on tuotettu jossain maassa, että ei se oikeastaan voi ollakaan tuotettu siellä. Eli näitä haetaan ja ne pitäisi olla tietysti riittävän edullisia menetelmiä. Sitten meillä tietysti löytyy tämmöisiä vaikka isotuoppimenetelmiä, jotka on kauhean kalliita ja niitä jonkun verran ja niitä pitääkin käyttää silloin, kun niinku varmistetaan se, että onko jostain mut kysymys. Mutta sitten se tarvitaan myös siihen niinku semmoisia seulontamenetelmiä, jolla voitaisiin löytää, että hei, tässä on nyt jotain pielessä.
Onko nämä keinot, elintarvikeväärennösten tutkimuskeinot, tuleeko ne vähän niin kuin, jos vertauskohtana käytetään vaikka huumausainerikoksia, että rötöstelijät on koko ajan askeleen edellä siinä, että kehitellään uusia aineita, mitä ei sitten huomatakaan jossain tutkimuksissa tai ei ole vielä lakeja niiden tuomitsemiseen. Et aina keksitään jotakin uutta, mihin ei noita tutkintamenetelmiä ole ja sitten tullaan vähän askeleen perässä siinä, että aletaan kehitellä sitä tutkimusmenetelmää, mikä huomenna onkin sitten jo myöhäistä, kun on uusia juttuja keksitty.
No, jos ajatellaan vaikka silleen, että jotain mehua sitten jatketaan sokerilla, niin tavallaan siis sokerikoostumus voidaan virittää sitten semmoiseksi, että se vastaa tavallaan sen alkuperäisen vaikka omenamehun sokerikoostumus. Glukoosi-fruktoositasapaino säädetään juuri semmoiseksi, että se sitä ei niin kuin sillä löydä. Siihenkin löytyy sitten taas tämmöisiä isotooppimenetelmiä. Mutta tietysti menetelmiä on, ne täytyy vaan sitten ottaa käyttöön ja niitä täytyy tavallaan niin kuin tuoda tälle sektorille lisää. Et kysymys on ehkä enemmän siitä. Kyllä mä luulen, että ei me niin kuin, kyllä meillä keinoja on.
On keinoja joo, mutta kyllä tämä on siis ilman muutahan tämä on semmoista jatkuvaa kilpajuoksua tässä elintarvikepuolellakin, että otetaan nyt esimerkiksi vaikka, että meillä on eurooppalainen konferenssi, jossa on kaikkien maiden edustajia, niin hyvin todennäköistä on, että siellä konferenssin kuulijakunnassa on myös henkilöitä, jotka viestii ne samat asiat edelleenkin sitten järjestäytyneelle rikollisuudelle, eli Ei he mitään tyhmiä ole, että ei niin kuin voi millään lailla aliarvioida, että heillä on käytössä samat tiedot käytännössä kuin valvojillakin tai tutkijoilla.
Jos palataan tälle kuluttajatasolle tässä, tehdään semmoinen tilanne, että joku elintarvike on päässyt tämän seulonnan ja valvonnan läpi kauppojen hyllyille, kuluttaja sen ostaa, menee kotiin syömään, oli mitä oli, ja sitten huomaa, että tässä nyt on jotain väärää, pakkaus sellaista ei välttämättä anna ihan oikeutta ruualle, niin mitä kuluttajan pitäisi silloin tehdä?
Kunnan valvontaan, elintarvikevalvontaan yhteys. Eli Googleen näpyttelee kunnan nimen ja vaikka elintarvikevalvonta tai ympäristövalvonta, niin sieltä kyllä puolessa minuutissa löytyy yhteystiedot. Että näin se Suomessa toimii, että kuntavalvonta on niin kuin se ensimmäinen.
Tekeekö kuluttajat tarpeeksi näitä ilmoituksia? Mun päässä ainakin, jos miettii, niin ensimmäinen reaktio on se, että tämä on pilaantunut tätä jotain muuta ja heitetään roskia ja jätetään se sitten taakse.
Joo, ei suomalaiset ei kyllä varmaan tässä ihan niin kuin Euroopan kärkikastia ole johtuen ihan meidän perinteisestä ruokakulttuurista, että meillä on menty hyvin pitkälle niin kuin aina hinta edellä, eli sitä ruokaa ja sen alkuperää ei hirveästi välttämättä mietitä eikä osata arvostaa, ainakin on isossa mittakaavassa. Ja toinen on sitten tietysti se, että näitä on äärettömän vaikea tunnistaa. Siellä voi olla pakkausmerkinnössä, voi olla joku, minkä ammattilainen tai sen brändin omistaja näkee heti, että tämä ei ole meidän oma, mutta ei sitä niin kuin keskivertokuluttaja välttämättä näe millään lailla, eikä siinä tuotteessakaan.
No miten sitten, miten se on sitten mahdollista ilmoittaa, jos ei ihmiset edes huomaa, mitä niille tarjotaan?
Sepä se. Eli jos siellä on, jos epäilee makua tai hajua, niin kannattaa ilman muuta ilmoittaa, ja se on sitten viranomaisen asia siitä eteenpäin sitten selvittää ja tutkia, että onko siinä kyse esimerkiksi ihan tuotevirheestä, että esimerkiksi pakkaus on ollut rikki ja tuote on päässyt pilaantumaan, vai onko siellä jotain muuta taustalla.
Janne Nieminen.
Joo, niin tässä on aika tärkeää se, että valvonnan pitää olla jatkuvaa, eli on tietysti kemiallisen puolella vaikka iso osa asioita, joita ei todellakaan sitten niin kuin pysty maistamaan tai haistamaan sieltä tai millään lailla, niin sillä lailla kuluttaja löytämään, ja silti voi olla aikamoisia riskejä. Niin sen takia tässä valvonnassa sitä valvontaa pitää tehdä jatkuvasti pitää tutkia. Ja niin kuin se, että jos viime vuonna asiat oli kunnossa, niin se ei tarkoita, että ne on tänä vuonna kunnossa. Eli se on niin kuin, se vaatii sitä, että tuotteita tutkitaan koko ajan, kun tulee uusia tuotteita, niitä tutkitaan. Sieltäkin voi paljastua sitten semmoisia asioita, että tavallaan se uusi tuotantotapa vaikka voi olla semmoinen, joka ei olekaan kovin hyvä, tai siinä tulee jotain kontaminanttia mukaan. Nyt semmoinen yksi asia, mikä nyt ihmisiä kauheasti kiinnostaa, on tietysti luomu, ja sen valvonta on musta myös aika tärkeää, että niillä on, ne on kalliimpia tuotteita, ja sen takia, että silloin kun ihminen ostaa luomua tai jollain muulla erityisellä tavalla tuotettua, ihmiset on aika valistuneet kuluttajan siihen mielessä, että ne haluaa jotain erityistuotteita, niin siihenkin pitää olla sitten keinoja tutkia se, että onko se todella sitä, mitä väitetään. Kotimaassa ehkä tämä luomuvalvonta on siinä mielessä helppoa, kun ollaan tavallaan täällä paikalla, mutta sitten tuontiluomun osalta, niin ja sieltä nyt löytyy aina silloin tällöin vaikka torjunta-aineita. Ja silloin pitää tietysti katsoa, että onko se nyt vahingo vai onko se semmoinen tarkoituksellinen tapaus.
Niin kuinka paljon luomutuotteissa käytetään tällaisia elintarvikeväärännyksiä?
Sitten sen sanominen, onko kysymys väärännyksestä tai ei, niin ainakin tutkimuspuoleen se ei oikeastaan sitten tutkimuksen asia sanoa. Sieltä löydetään sitten torjunta-aineita ja kasvinsuojeluaineita, ja sitten todetaan, että tämmöistä on käytetty, ja sen jälkeen se on tietysti tavallaan niin kuin valvonnan tehtävä selvittää, mistä siinä on kysymys. Että onko se nyt sitten naapuripellolta kulkeutunut tuulan mukana, vai onko se todella niin, että se tuote ei ollutkaan luomua. Ja tässäkin on se, että sitten jos siinä on pitkä ketju siinä matkalla, niin se on voinut niin kuin, se suomalainen tuoja on voinut olla ihan siinä kuvitelmassa, että kaikki on kunnossa, hänellä on sertifikaatit ja kaikki näin, mutta se, miten tuossa pitkään ollut tulilaboratoriossa aikaisemmin, niin siihen pelkkiin papereihin luottaminen on semmoinen asia, että kannattaa kyllä aina välillä analysoida, että pelkistään papereihin ei kannata luottaa.
Niin kannattaa, onko kuluttajalle sitten aina pieni hälytysmerkki se, että jos sen lopullisen elintarvikkeen matkalla on ollut enemmän ja enemmän erilaisia vaiheita, miten sitä on prosessoitu, niin sitä tarkemmin täytyy aina katsoa ne tuoteselosteet ja sitten makustella ja hajustella, että onko tämä nyt ihan tätä aitoa kamaa vai ei.
No kyllä tässä vaiheessa nyt täytyy sanoa se, että kyllä kuluttajat voi edelleenkin nukkua yönsä rauhassa, ja kyllä siis Suomessa niin elintarviketurvallisuus on todella korkealla tasolla ihan millä mittarilla vaan mitattuna. Ja meillä ei niin kuin mitään selkeää indikaattoria ole, että täällä niin kuin paljon petoksellista toimintaa harjoitettaisiin tai tänne tuotaisiin paljon semmoisia, että sinisilmäinen ei saa olla. Ja niin kuin Janne on pari kertaa jo sanonutkin, niin koko ajan täytyy olla tilanteen tasalla.
Ehkä semmoinen, että tavallaan se hälytys voi olla se, että jos joku on ihan kauhean halpaa, että jos on niinku luomu ja sitten se on ihan hirveän halpaa, niin silloin on hyvä miettiä, että mistä se on niinku kysymys, tai ainakin selvittää, että miten se voi olla näin. Mut turvallisuus on korkealla tasolla, että niinku torjunta-aineesta vaikka, niin jos sanotaan sitten ihan normaalituotteestakin, niin että olisi torjunta-ainetta niin paljon, että se olisi niinku jotenkin vaarallista, niin niitä on hyvin harvoin. Olisikohan yhden kerran vuodessa tai harvemminkin, mitä löytyy tuontipuolelle. Että se on, ja se on se tilanne sen takia hyvä, että täällä on hyvä valvonta. Eli muualla maailmassa tiedetään, että täällä valvotaan kovasti, niin tavallaan ei kannata yrittää näille markkinoille tuoda. Eli se ennaltaehkäisevä vaikutus on aika merkittävä.
Jussi Pesu.
Joo, näistä pitkistä ketjuista vielä, niin ei se välttämättä sitä tarkoita, että jos ketju on pitkä, että siinä olisi sen enempää riskejä. Se monessa tapauksessa on näin, että nimenomaan pitkissä ketjuissa sitten siellä sitten löytyy, niitä hyödynnetään sitten näihin kähmintöihin, mutta kyllähän siis esimerkiksi maailmanlaajuiset elintarvikejätit, niin he suhtautuu äärimmäisen vakavasti näihin petosasioihin ja ovat varmasti niin kuin aivan kärjessä yritysten listalla, että miten he suhtautuu ja miten he auditoivat heidän toimittajia ja ottaa näytteitä ja tekee testejä. Sitten toisessa päässä on tietysti aivan lyhyet ketjut, että todennäköisyys, että nyt joku tilatuottaja, joka omassa tilateurastamossaan esimerkiksi teurastaa ja palavaa siinä vieressä, niin kyllähän se todennäköisyys on todella pieni, että siellä sitten mitään olisi välissä. Että siinä on niin kuin ne kaksi ääripäätä, että kaikkea löytyy.
No. Onko sitten jotain, Eviralla jotain tiettyä mustaa listaa maista, minkä kanssa kannattaa olla tarkkana, mikä on teille se indikaattori, että jos tietystä maasta jotain elintarviketta tulee, niin se täytyy heti ottaa syyni, että suurella todennäköisyydellä siinä jotakin on.
No, tässä valvonnassa, mitä tehdään täällä niin sanotusti kentällä, kun elintarvikkeet on valmistettu Suomessa ja saatettu Suomessa markkinoille tai tuotu Suomen rajojen ulkopuolelta ja saatettu täällä markkinoille, niin ei siinä ei sitä enää sitten ajatella sillä lailla. Että kyllä varmaan niin kuin tässä muutamassa vuodessa mä veikkaisin, että tulee, koska näitä EU:n kautta, niin nimenomaan näitä luodaan niin kuin nyt näitä järjestelmiä ja tietokantoja, että missä maissa tapahtuu minkäkin tyyppisiä petoksia ja mistä on jääty kiinni. Niin siellä rupeaa sitten nämä solmukohdat löytymään ja lankojen päät yhdistymään. Ja sitten sitä myöten varmasti tämmöisiä listoja sitten alkaa tulemaan. Että rajavalvonta on sitten vähän eri asia.
Joo, ja tietysti tässä on niin kuin myös kauppojen niin kuin sisäänostajat ja koko se ketjun tavallaan koulutus on kauhean tärkeää. Eli siellä on niin kuin osaavat ostajat, jotka tietää mistä ja he auditoivat ne ketjut hyvin. Eli tässä on tietysti, niin kuin sanottu, koko tavallaan ketjun toiminta joka lenkki ja siellä on varmaan juuri se. Ja sitten toisaalta myös, että näillä toimijoilla on käytössä myös sitä analytiikkaa, tarvittavia menetelmiä, jos tarvitaan varmistaa jotain tai todistaa, että mistä siinä on kysymys, niin sitten pitää olla käytössä sitä oikeaa analytiikkaa.
No mitkä on Janne Nieminen, Jussi Peusa, teidän ammattitaidon perusteella sellaisia maita, mitkä on tällaiselle mustalle listalle mahdollisia mennä?
Täytyy olla kyllä hyvin, hyvin varovainen, jos rupeaa jo maan laittamaan kokonaisuudessaan mustalle listalle. No kyllähän siis se on tiedossa, että kyllähän siis Kiinassa tehtaillaan paljon väärennyksiä ja mihin ne sitten päätyy, niin ilmeisesti Yhdysvaltain markkinoille ja Etelä-Euroopassa on ollut omat ongelmansa ja todennäköisesti Venäjälle päätyy myös, mutta ei sinällään niin kuin yhtä maata sitten voi sen enempää lähteä leimaamaan.
Kiina on valtavan iso ja niin kuin sieltä saa hyvää tavaraa ja sitten varmaan saa huonoa tavaraa, eli se on, kun ajattelee kuinka iso ja kuinka isot markkinat siellä on. Niin tietysti tämä melamiinikeissi oli aika semmoinen opettavainen, että mitä siinä tapahtui, eli kun maitoa laitettiin sitten tätä muovin raaka-ainetta ja sillä saatiin sen arvoa niin kuin nousemaan. Se näytti siltä, että on proteiinia paljon ja sitten se olikin myrkyllistä.
Eikö siihen kuollutkin aika paljon ihmisiä?
Ainakin sairastui siihen monta 100 000. No. Että kyllä niin kuin, mutta ei varmaan kannata lähteä sanoa mitään maata. Kiina on niin iso, että se tosiaan tuottaa erittäin hyvää ja sitten varmasti monenlaista muuta. Mutta varmasti Euroopastakin löytyy, niin kuin näitä aikaisempia esimerkkejä on. Espanjan esimerkki nyt silloin 80-luvulta miettii, niin siellähän oli tämmöinen öljyskandaali, jossa oli sitten kerrottu jäteöljyä. Eli se on varmaan just semmoinen, että siellä joku saa jonkun käsinsä jonkun erän ja heittää sen sitten markkinoille. Ja se voi tapahtua niin kuin missä tahansa.
Niin sitten matkaillessa, jos ei nyt oteta, että Suomessa katsotaan noita pakkausselosteita, niin tarviiko matkaillessa vaikka Etelä-Euroopassa, jos siellä on hövelimmät sisääntuonnit tai jotain muuta, niin tarviiko siellä olla tarkempana kuin Suomessa?
No me ollaan kuitenkin yhtä ja samaa EU:ta kaikki, että periaatteessa...
Mutta kuitenkin ne säännöt on jossain vähän.
Niin on, ja kyllä sen itsekin on huomannut matkaillessaan, että esimerkiksi pakkausmerkinnöissä on kyllä selviä maakohtaisia eroja, että Suomessa ne on lähtökohtaisesti viimeisen päälle ja jossakin muualla sitten vähän hövelimmin, että en mä nyt osaisi ainakaan nimetä yhtä yksittäistä tai tiettyjä tuoteryhmiä, mitä kannattaisi välttää, mutta kyllä tietysti monet sieltä vatsakipeänä takaisin tulee, että mistä se sitten johtuukaan. Bakteerikannat on myös erilaisia.
Niin, ettei rokotuksista aina, rokotuksen puutteesta aina välttämättä.
Nämä on ihan luonnollisia asioita siinä mielessä, että eri alueilla ja eri lämpötiloissa on erilaisia bakteerikantoja ja niin päin pois, että ei sitä voi niin kuin tähän yhdistää sinällään.
No tuollaiset pienet vatsakivut, niin ne on kuitenkin loppupeleissä aika pieniä terveysriskejä ruokaväärennyksistä johtuen. Mitkä on tämmöisiä suuria kuluttajan terveysriskejä, jos ruokaväärennyksiä kohdalle tapahtuu?
No kyllä allergeeniasiat on todella merkittävää, että jos sinne purkkiin on lisätty jotain ruoka-allergeenia, esimerkiksi pähkinää, jota ei ilmoiteta niissä pakkausmerkinnöissä, selleri on toinen, niin siinä on pahimmillaan hengenlähtö kyseessä.
Mitkä on räikeimpiä tämmöisiä esimerkkejä jostain, mitä olette tavannut ruokaväärennysten saralla?
No ei oikein semmoisia, niin kuin ne on periaatteessa, tässä nyt ehkä tuli ne räikeimmät, mitä Janne jo toi esille, nämä dioksiini- ja jäteöljyn lisäämiset. Et nythän tuossa oli, no joo, vuodenvaihteessa oli, kun tämmöinen Opson-operaatio oli maailmanlaajuinen, niin siinä Italiassa paljastettiin tämmöinen, että siis pilantunutta kalaa oli kemikaaleilla käsitelty, jotta se oli saatu aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan tuoreen kalan kaltaiseksi, niin se on kyllä varsin räikeätä ja härskiä.
Niin, mä luin tällaisestakin tosiaan, että oli pilaantunutta kalaa. Oli jotenkin käsitelty, että siitä on tullut myyntikelpoista.
Joo.
Missä maassa tämä oli tapahtunut?
Tämä oli, Italiassa oli niinku se päätoiminta, mutta se oli myös kiertänyt jossakin vaiheessa Espanjan kautta se kala. Ja siinä oli tiettyjä kemikaaleja, happoja, millä se oli saatu se kalan väri palautettua valkoiseksi ja sitten nämä hajut sitten pois siitä, että se vaatii jo jonkunnäköistä paneutumista ja kemiallista osaamista.
Niin, sitten varmaan se toiseen vähän myös, että me löydetään näitä tällaisia tapauksia. Mutta se on varmaan se koko ketjun hallinta kyllä.
Mutta me voidaan täällä, voiko Janne Nieminen, Jussi Pöysä, voitteko olla siinä mielessä yhtä mieltä, että täällä Suomessa kuitenkin ollaan kohtuullisen turvassa. Täällä ei välttämättä maan pienuuden ja näin, me ollaan syrjässä muutenkin ja täällä on kehittyneet valvontamenetelmät sun muut, niin ei olla hirveän houkutteleva maa tällaiseen hyvinkään tuottoisaan ruokaväärennystoimintaan.
Ei meidän markkinat varmaan, että meidän markkinoilla joku suunnittelisi erityisesti, niin ei me olla siinä mielessä, mutta tänne voi tulla tietysti tämmöisiä niin kuin häntiä ja sellaisia. Ja, niin täytyy sanoa se, että niin kuin elintarviketurvallisuuden kannalta tilanne on hyvä, mutta tietysti sitten tämmöinen, että niin kuin taloudellisen toimijan kannalta sanotaan vaikka nyt sitten hillot ja tämän tyyppiset, että sehän on tietysti niin kuin toimijalle sitten niin kuin epäreilua kilpailua, että jos joku toimija käyttääkin sillä lailla, että hän jatkaa vaikka hilloja vedellä tai jollain muulla ja toinen toimija käyttää sitten niin kuin aitoja raaka-aineita, niin kyllähän nämäkin täytyy sieltä saada jotenkin poimittua sitten pois, eli että se pysyy reiluna se kilpailu ja tuotteet sellaisena kuin mitä kuluttaja ne ostaa. Mutta turvallisuuden kannalta niin tilanne on kyllä siinä mielessä ihan hyvä, että ihan turvallisen mielin voi syödä suomalaista ruokaa ja tuontiruokaa myös.
Allekirjoitan, mitä Janne tuossa sanoi.
No niin, se on huojentavaa kuulla. Kiitoksia Janne Nieminen ja kiitoksia Jussi Peus, että pääsitte Yle Puheen iltapäivän vieraaksi.